ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ክቡራት ሰማዕትና አብናይ ሎሚ ዜናታት ምብራቅ አፍሪካን ከባቢን መደብና ወረታት ቅትለትን ማውሰልትን አማኸል ከተማ አስመራ ሰነዳት ፓናማን አፍሪካን ወደባው ስመመዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን አኼባ ተቃዋምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ አስመራን ክንምልከቲና ምሳና ጽንሑ ዝሓለፈ ሰንበት 3 ሚያዝያ ኣብ ከባቢ ሽቕ ማእከል ከተማ ኣስመራ ኣብ ተዓሊም ንዝጸንሑ መንስያት ኣሰኒዮም ዝኸዱ ዝነበሩ ወታደራት ኣብ ልዕሊቶም ተዓለምትን ሰላማውያን ሰባትን ድሕሪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ዘይተፈልጠ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ኣብ ደገ ዝርከባ ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ ኤርትራውያን ኣቃሊሐን መርበብ ሓበሬታ ሰና ዶትኮም ኣብ ገጻታ ከም ዘስፈረቶ ጠቕላላ ብዙሒ ሞት ሰባት ክሳብ 6 ይበፅሕ ክትብል ገሊጻ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ዶትኮም ከም ዝሓበረቶ እቶም ተዓለምቲ ካብ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ዝርከብ መሰልጠኒ ማዓስከራት ናብ ዓሰብ እናተጓዕዙን ከለዉ እዩ እዚ ሽግር ኣጋጢሙ እቲ ዝውረ ምኽንያት ጉዕዞኦም ከኣ ናብቲ ካብ ከተማ ዓሰብ ናብ ምፅዋዕ ክስራሕ ተወጢኑ ዘሎ መንገዲ ብኢማራቲ ዝተመወለ መደብ ከም ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ክሰርሑ እዩ ብመሰረት እታ መርበብ እቲ ኩነታት ዝጀመረ ኣብ ብሎኮ ከረን ከባቢ ማይተመናይ ክልተ መንእስያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብታ ብድሕሪት ተጻዒኖም ዝጓዓዙላ ዝነበሩ ናይ ፅዕነት መኪና ዘሊሎም ወሪዶም ብእንብኡ ድሕሪ ምማቶም እዩ መራሕቲ መካይን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ጉዕዞም ከለዉ ደው ከይብሉ ጥቡቕ መምርሒ ስለ ዝወሃቦም እታ መኪና ጉዕዞ ኣቐፂላ ይብል እቲ ሓበሬታ እንተኾነ ግን እዚ ንጹል ተርእዮ ዝመስል ዝነበረ ኩነታት እታ መኪና ኣብቲ ሰብ ብብዝሒ ዝርከቦ ዕዳጋ ወይ ሾቕ ከተማ ኣስመራ ምስ በጽሐት ብስሩዕ ፈተነ ምህዳም ቀጺሉ ከምቲ ዝበሃል እቶም መንስያት ንኣዕርኽቶምን ኣባላት ቤተሰቦምን ኣብቲ ከባቢ ምስ በጽሑ ካብተን መካይን ክወርዱ እሞ ንሶም ሒዞሞም ብቕጽበት ካብቲ ከባቢ ክስወሩ ሓበሬታ ዝሃብዎም ይመስል ክትብል እታ መርበብ ሓበሬታ ሓቢራ እቶም ቤተሰብን ኣዕሩኹን ብተወሳኺ ኣውቶቡስ ተጠቒሞም መንገዲተን ቃፍላያት ክዓፁ ፈቲኖም ዝተጐድኡ ከም ዘለዉ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ሎሚ ንግሆ ዘይተረጋገጹ ምንጭታት ብምጥቃጽ ሓቢራኣላ መርበብ ሓበሬታ ኤረናዶቶርግ ብወገና እቶም ዝቖሰሉ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ሕክምናዊ ምክትታል ይግበረሎም ከም ዘሎ ምንጭታታ ከም ዝሓበርዋ ገሊጻ ኣላ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለጺ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኢትዮጵያ ብምኽንያት ጽበት ኣብ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ዝርከብ መሳለጢያ ወደብ ብመንገዲ ወደብ ሶማሊላንድ ንጥፈታት ንግዲ ንምድንፋዕ ምስቲ ሃገር ውዕል ተፈራሪማ ክብሉ ሰብ መዚ ገሊፆም ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ኣጃድ ዶትኮም ኣካል ናይቲ ዝሓለፈ ሶኒ 31 መጋቢት ዝተፈረመ ውዕል ንኣገልግሎት ዝኽፈል ቀረፅ ወይ ታሪፍ ዳግም ተረኣዮም ነቶም ብሓባር ዝካየዱ መስርሓት እተኣሊ ሓዳስ ኮሚቴ ቆይማላ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እታ ክፋል ነፃ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዋ ግዛኣት ኣብ መኻሪ ንግድን ቁጠባን ሻርማርክ ጃማ ሶኒ ገሊጹ ወደብ ኣልቦ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ድርቂ ሓደ ሕምሲት ካብ ህዝባ ህፁፅ ናይ መግቢ ሓገዝ ከድልዮም ካብ ዝገብር ካብ ደገ እተእትዎ እኽሊ ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ካብ ዕፅፊ ንላዕሊ ወሲኹ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን መጋቢት 24 450,000 ቶን እኽሊ ዝፀዓና 10 መራኽብ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ከራግፋ ይፅበያ ነይረን ብመሰረት እቲ ኣብ 2010 ዝተዘርግሐ ውጥን ዕብት ናይ 5 ዓመት ኢትዮጵያ 300ዊት ንጥፈታት ንግዲ ክሳብ ሓምለ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝነበረ ግዜ ብወደብ በርበራ ክሓልፍ ደልያቶ ነይራ ሚኒስተር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበይሁ ከም ዝብሎ ግን ክሳብ ሕጂ 97 ካብ 100 መርከባዊ ፅዕነት ብወደብ ጅቡቲ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ከዓ ብሰንኪ ኩነታትን ዓቕምን ወደብ በርበራ ሕማቕ ኩነታት ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሑ መንገድታትን ወግዓዊ ተፈላጥነት ሕቶ ንሃገራውነት ሶማሊላንድ ዘይምህላውን እዩ ንሱ ብቴሌፎን ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ተዛቲናሉ ስለ ዝኾና ብቕልጡፍ ወደብ በርበራ ክንጥቀም ወሲንና ኢና ተሪፉ ዘሎ ጉዳያት መስርሕ ጥራዩ ክብል ገሊጹ እንተኾነ ወደብ በርበራ ክንደይ ዝኣኽላ ፅዕነት ኢትዮጵያ ዝሓዛ መራኽብ ከተኣናግድ እዩ ዝብል ንጹር ኣይኮነን ዋላ እኳ ብመንገዲ እቲ ወደብ ፍሓም ከኣቱ መደብ እንተሃለወ ወደብ ፖርት ሱዳን ንሰሜናዊ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝቕንዕ ፅዕነት ድኹዒ ክቕበል ጸኒሑን ኣሎን እዩ ይብል እቲ ሚኒስተር ሻርማክ ጃማ ብወገኑ በዓል መዚ ወደብ በርበራ ሓገዛት በቲ ወደብ ዝኣትውሉ ኩነታት ንምድህሳስ ምስ ሓለፍቲ ትካል ንኣህጉራዊ ሓገዝ ዩስኤ ዝርርብ የካይዱ ኣለዉ ይብል ኣብ ወርሒ ለካቲት እቲ መሳለጥያ 400 ቶን ስርናይ ካብ መደብ መግቢ ዓለም ውድብ ሕብረት ሃገራት ናብ ኢትዮጵያውያን ክበጽሕ በቲ ወደብ ኣጋዓዚ እዩ። ሰነዳት ፓርላማ ተባሂሎም ተሰሚዮም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ልሑኾም ዝወፁን ኣብ ታሪኽ ዝዓበዩ ተባሂሎም ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ብሰፊሑ ዝተዘርግሑን ምስጢራዊ ሰነዳት ንኣፍሪቃ እውን ከም ዘይነሓፍዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካ ኒውስ ሓደ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር፣ ዓብዪ ወዱ ንፕሬዚደንት ጋና ነበር ጆን ኩፎር፣ በዓልቲ ቤት መዋቲ ፕሬዚደንት ጊኒ ነበር ላሳና ኮንተ፣ ሚኒስተር ነዳዲ ኣንጎላ ሆሴይ ማርያ ቦቴሎ ዴ ቫስኮንቸሎስ፣ ሓኪም ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ዝነበረ ድሒሩ ዝሓለፈ ዓመት ብርጋዴር ጀነራል ዝኾነ ኢማኑዌል እንዳይሮ፣ ወዲ ሓዉ ንፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ፣ ወዱ ንኮፊ ኣናን ዋና ጸሓፊ ንጉስ ሞሮኮ፣ ምክትል ላዕለወይቲ ዳኛ ኬንያን ካልኦት ኣፍሪካውያንን ኣብዚ ኣህጉራዊ ዝርግሐ ዘለዎ ምልሓኽ ሰነዳት ስሞም ተጠቒሱሎ። ብዙሓት ካብዚኦም ዝተጠቕሱ ምስ ነዳዲ ማዕድናት ወርቅን ኣልማዝን ወይ መሪሕነት እተን ሃገራት ምትእስሳር ዘለዎም እዮም። እዞም ዝለሓኹ ሰነዳዊ ወረቓቕቲ ልዕሊ 11 ሚልዮን ሰነዳት ዘጠቓልሉ ኮይኖም ሕሳባዊ ወይ ገንዘባዊ ንጥፈታት ናይ ገለ ሃብታማትን ህቡባት ሰባት ዓለምናን ቀረጽ ንዘይምኽፋልን ንኻልእ ተነቃፊ ምኽንያታትን ዝጥቀምሉ ካብ ግብሪ ወይ ቀረጽ ነፃ ዝኾነ ዞናታትን ሜላታትን ዝርዝር ሓቅታት ይህብ። እቲ ዝለሓኸ ሰነዳት ዝተረኽበ ብዘይተፈልጡ ምንጭታት ካብቲ ኣብ ዓለምና ብምስጢራዊነቱን ምስጢራዊ ኣሰራርሑን ዝበለጸ ዝበሃል ኣብ ፓናማ ዝመደበሩ ሕጋዊ ወኪል ሞሳክ ፎንሴካ እዩ። ነቲ ኣብ 2008 ዝሞተ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ኣሕመድ ዓሊ ኣልሞልቀኒ፣ ምክትል ላዕለወይቲ ዳኛ ኬንያ ካልፓና ራዋልን፣ ወዱን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኮፊ ኣናንን ብዝምልከት እቲ ተጸብጺቡ ዘሎ ኩሎም ኣብ ከተማ ለንደን ክቡር ዕዳጋ ዘለዎ ገዛን መሬትን ክገዝኡን ክሸጡን ኩባንያታት ስግር ባሕሪ ተጠቒሞም ዝብል እዩ። ኮጆ ኣናን ሓደ ወዱ ንኮፊ ኣናን ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1998 ንሱ ዝውንና ዝነበረ ትካል ኣብቲ ኣብ ዒራቅ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝእለ ዝነበረ ነዳዲ ንመግቢ ወይ ኦይል ፎር ፉድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓብዪ ውዕል ወይ ኮንትራክት መደብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምዕዋቱ ኣብ ጠመተን ትዕዝብትን ኣትዩ ነይሩ እዩ። ክሳብ ሕጂ ናብ ዞባና ዝቐረበት ኣብቲ ሰነዳት ተጠቒሳ ዘላ ኬንያ ኮይና ምክትል ላዕለወይቲ ዳኛ ኬንያ ንሳን በዓል ቤታን ኣካየድቲ ክልተ ኣብ ደሴታት ቨርጅን ናይ ብሪጣንያ ዝመደበረን ኩባንያታት ምንባሮም እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ካብዚኦም ወጻኢ ተጠቒሶም ዘለዉ ኣፍሪካውያን ወዱ ንፕሬዚደንት ሰነጋል ነበር ዓብዱላይ ዋደ ካሪም ዋደ ኮይኑ ኣብ ሰነጋል ሚኒስተር ናይ ኣህጉራዊ ምትሕብባር ውጥን መጓዓዝያ ኣየርን ትሕተ ቅርፅን ዝነበረ እዩ። መሪሕነት ኣቦኡ ፕሬዚደንት ዋደ ብክስታት ብልሽውናን ወገናውነትን ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ነፃ ፕረስን ካልእ በርገሳዊ ምንቅስቓሳትን ተሓሚሱ ነይሩ እዩ። ሕጋዊ ትካል ሞሳክ ፎንሴካ ኣብ 2012 ብብልሽውናን ምስግጋር ገንዘብን ምትላልን ተፈሪዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኣመሓዳሪ ካብተን ኣብ ናይጀርያ ሃብታማት ዝኾና ግዛኣታት ደልታ ስቴት ዝነበረ ጄምስ ኢቦሪ ብስሙን ብስም ቤተሰቡን ተመዝጊቦም ዝነበሩ 4 ንግዳዊ ትካላት ስግር ባሕሪ ሕጋዊ ወኪሎም ነይሩ እዩ። ካልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብምኽንያት ብልሽውናን ሕምቀት ምምሕዳርን ካብ ስልጣኑ ክእለ ድምፂ ተዋሂቡ ንስክላ ዝደሓነ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ ድሕሪ ምልሓኽ ሰነዳት ፓናማ እውን ተጠማቲ ኮይኑ እዩ። ወዲ ሓዉ ሁሉቡሴ ዙማ ተወካሊ ናይ ኣብ 2010 ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ነዳዲ ዝወፃሉ ቦታታት ዝሸመታ ክልተ ንግዳዊ ትካላት ስግር ባሕሪ ኮይኑ ስሙ ተጠቒሱሎ። እንተኾነ ግን ኣፈኝኡ ንመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ኩሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዝፈልጦ ጉዳይ ኮይኑ ንፕሬዚደንት ዙማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ዘይጥቅን ድሕሪ ምግላጽ ወድሓዉ ምስተን ዝተጠቕሳ ትካላት ምትእስሳር ከም ዘለዎ እምበር ብስሙ ዝኾነ ዓይነት ሕሳብ ባንክ ከም ዘይተኸፍተ ኣመልኪቱ። ኣባል ባይቶን መንታ ሓብትን ፕሬዚደንት ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ ዝኾነት ጄነት ደዚረ ካቢላ ኣደ መንበር ብስም ኣቦኣ ዝተኸፍተ ግብረ ሰናይ ማሕበርን ወናኒት ዲጂታል ኮንጎ ዝተባህለ ናይ ቴሌቭዥን መርበብን ሬድዮን ዝጠምር ትካል ተባሂላ ኣብቲ ሰነዳት ካብዝ ተጠቕሳያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስልጣን ካብ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዛጊድ ዝተጠቕሰ የለን። ምስቶም ተጠቒሶም ዘለዉ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዘለዎም ርክብ ይኹን ወይ ምትእስሳር ግን ብሕጂ ዝረአዩ እቶም ዝለሓኹ ሰነዳት ካብቲ ዘይተፈልጠ ምንጪ ፈለማ ናብ ሓንቲ ሱደቸ ዛይቱን እትበሃል ህብብቲ ጋዜጣ ጀርመን ዝተዋህበ ክኸውን እንከሎ እታ ጋዜጣ ኸስዒባ ኣብ ኣህጉራዊ ኮንሰርትየም መርመርቲ ጋዜጠኛታት ተኻፊላ ነቲ ሓበሬታታት ኣጠናቒራቶ። እቶም ሰነዳት ሞሳክ ፎንሴካ ዝተባህለ ናይ ሕጊ ትካል ንውልቀ ሰባትን ኩባንያታትን ታክስ ሄቨንስ ወይ ምዕቆቢ ካብ ቀረፅ ተባሂሎም ዝፅውዑ ቦታታት ደሴታትን መምሕዳራትን ብዝተፈላለየ ሜላታት ክጥቀሙ ከም ዝሓገዘ የቃልዑ። እዚ ኣብዚ ዝተቓልዐ ሰነዳት ዘሎ ሓበሬታታት ግን ብፍላይ ንኣፍሪቃ ሓድሽ ኣይኮነን። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ደይሊ ማቨሪክ ኣፍሪቃውያን ብፍሉይ እቲ ክስራሐሉ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ሜላ ቀረፅ ወይ ግብሪ ሙሉእ ብምሉእ ክቕየር ብትሪ ክጽውዓ ጸኒሐን እየን። ቢልዮናት ዶላራት ኣሜሪካ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብመንገዲ ምትላል ቀረፅ ወይ ከዓ ብምህዳም ይጠፍእ። እዚ እንተ ዝምለስ ወይ ኣብ ቁፅፅር እንተ ዝኣቱ ነተን ሃገራት ቁጠበን ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክውንጨፋ መሓገዘ። ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተጋብአ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምወላ ንምዕባለ ወይ ዩኤን ፋይናንሲንግ ፎር ዲቨሎፕመንት ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ቢG77 ዝመሰረተ ጉጅለ ብምምራሕ ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ነቕዓት ኣብ ምኽፋል ግብሪ እንተዓፀንን ዞናታት ምዕቆቢ ካብ ቀረፅ እንተ ለኺተንን ኣህጉራዊ ረድኤት ወይ ሓገዝ ክተርፈን ጠለብ ኣቕሪበን እየን። ብዓባይ ብሪጣንያ ዝምርሓ ምዕራባውያን ሃገራት ግን ኣብቲ ኣኼባ ነቲ ኣገባባት ምእካብ ግብሪ ወይ ቀረፅ ክዝትያ ድሌት ወይ መደብ ኣይነበረንን። ዞናታት ምዕቆቢ ቀረፅ ንሕልፋ ሃገራዊ ምዕራባዊ ትካላት ነቲ ኣብ ስግር ባሕሪ ዝድልብኦ ዘይተኣደነ ኣታዊታት ክሓብኣ የፍቅዳለንን። ነቶም ሃብቲ ናይ ህዝቦም ዝዘምቱ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ሃብታማትን ከዓ ነቲ ዝዘመትዎ ክኽውሉ ይሕግዞኦም። ኣፍሪቃ ብምኽንያት ሕቡእ ፋይናንሳዊ መስርሓት እትስእኖ ሃብቲ ካብቲ ብመልክዕ ረድኤት እትረኽቦ ካብ 3 ክሳብ 10 ዕፅፊ እዩ ዝዓቢ። ዋላ እኳ ኣብ መምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ካልኦት ብምኽንያት ረብሓ ውሑዳት መራሕተንን ምስኦም ምትእስሳር ዘለዎም ሰባትን ከምቲ ዝድለ እንተ ዘይሞገታ እቲ ዝለዓለ ጥቕሚ ሰነዳት ፓናማ ግን እቲ ኣገባብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ቁፅርታት ኣስማትን ናይ ግዜ ሰሌዳን ኣሰኒዩ ስለ ዘቕርብ እዩ። ዋላ እኳ ጋዜጠኛታት ካብቲ ልዕሊ 11 ሚልዮን ሰነዳት ቁንጣሮ ጥራይ መምዮም ዘርጊሖም እንተሃለዉ፣ ንመጻኢ ግን እዞም ምቅላዓት ምስንባታትን ምስጓብ ካብ ስልጣን ገበናዊ መርመረታትን ምፍራስ ገለ መንግስታት ወይ ምምሕዳራት ከስዕቡ ምዃኖም ዘይሰሓት እዩ ትብል መርበብ ሓበሬታ ደይሊ ማቨሪክ። ድሮ እኳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይስላንድ ምዝ ሰነዳት ዝተሓሓዝ ጉዳይ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ተገዲዱ ኣሎ። ብመሰረት ስምምዕ ምምቕራሕ ስደተኛታት ኣብ መንጎ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ስዊዘርላንድ ክትቅበሎም ተዳልያ ዘላ ቀዳሞት ስደተኛታት 30 ምዃኖም ተፈሊጡ። እዞም ሓተቲ ዕቑባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ኮይኖም ዝበዝሑ ካብኦም ካብ ኤርትራን ሶርያን ክኾኑ እዮም። ኣፈኛ መንግስታዊ ዋና ጸሓፊ ማይግሬሽን ስዊዘርላንድ ማርቲን ረይክሊን ዝሓለፈ ሰንበት ንኣገልግሎት ዜና ስዊስ ኣብዝሃቦ ሓበሬታ እዚኦም ቀዳሞት ጉጅለ መርኣያ እዮም ክብል ይገልጽ። ንሶም ኣካል ናይቲ ኣብ መስከረም 2015 ኤውሮጳውያን ሃገራት ስምምዕ ዝገበራሉ ምምቕራሕ ስደተኛታት ኮይኑ ስዊዘርላንድ ብወለንታኣ ተሳታፊት ናይቲ መደብያ። እቲ ሃገር እቶም ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ኢጣልያ ወይ ግሪክ ዕቑባ ሓቲቶም ምዝግባት እንድሕሪ ኮይኖም ክሳብ 9500 ክትወስድ ቅርብቲ እየ ትብል። እቲ ኣፈኛ ከም ዝገለጾ እዞም ቀዳሞት መጻእቲ ኣብ መፋርቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክመፁ ትፅቢት ይግበር፣ ውስን መዓልቲ ግን ኣይተነግረን ኣይንፈልጦን ኢና ይብል። ንሱ ብተወሳኺ ሓተቲ ዕቑባ ካብዘን ክልተ ሃገራት ኤርትራን ሶርያን ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዕቑባ ክወሃቦም ብውሕዱ 75% ዕድል ኣለዎም ክብል ኣረድዩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ በፅሑ ኸ ብኡ ንብኡ በቲ መስርሕ ዕቑባ እቲ ሃገር ክሓልፉ ክግበር እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ መንግስታዊ ካቢነ ስዊዘርላንድ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብቲ ብፅሒት ምምቕራሕ ስደተኛታት ይሰማምዓ ጥራይ እምበር ካልኣይ ዙርያ ምውሳድ ከም ዘካይድ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ስዊስ ስዊዘርላንድ ብድምር ካብ 4500 ክሳብ 5,000 ስደተኛታት ክትወስድ ትኽእል እያ። ጥምረት ህዝብታት ንነፃነትን ዲሞክራስን ቀዳማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ካብ 21 ክሳብ 25 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ከም ዝካየደ መርበብ ሓበሬታ ጊስካ ኣፍሪካ ኦንላይን ገሊጹ። ብመሰረት እቲ መርበብ እዚ ፒፕልስ ኣላያንስ ፎር ፍሪደም ኤንድ ዲሞክራሲ PAFD ተባሂሉ ዝስመ ፖለቲካዊ ጥምረት ጭቁናት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን የጠቓልል። ልኡኻት ካልኦት ምንቅስቓሳት ህዝብታት ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላን ሲዳማን ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም። እቲ ጉባኤ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ይካየድ ኣሎ ንዝበሎ ቅትለት ብትሪ ድሕሪ ምኹናን ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት መሪሕነት ኮይኖም ዘካይድዎ ኣባላት ብምምራፅ ከም ዝዛዘመ መርበብ ጊስካ ኣፍሪካ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ነንሕድሕደን ተቃወምቲ ውድባትን ምንቅስቃሳትን ይሕግዛ ኣለዋ ተባሂለን ክካሰሳ ጸኒሐን እየን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ጸብጻባት ቀርና ኣፍሪካን ከባቢውን እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ ሰናይ እዋን።